Víď tě umíš nahrát číst? Jo, zkus to. Najdi si 10. kapitolu epištoly Židům a čti od začátku do 23. verše. Prvních 23 veršů. Epištola Židům 10, 1 až 23.
Zákon zajisté majství budoucího dobrého a ne sám obraz těch věcí jednostejnými obětmi, kteréž po všecka léta obětují, nikdy nemůž přistupujících dokonalých učiniti. Cic jinak, zdaliž by již nepřestali obětovány víti, protože by jich neměli žádného svědomí z hříchu ti, kteříž obětují, jsou se jednou očištěni. Ale při těch obětech připomínání hříchů děje se každého roku. Nebo možné není, aby krev býků a kozlů zladila hříchy. Protože scházeje na svět dí. Oběti a daru nechtěl si, ale tělo si mi způsobil. Zápalných obětí ani obětí za hřích si neoblíbil. Tedy řekl jsem, a jít duď, jakož v knihách psáno je soudně, abych činil, o Bože, vůli tvou. Pověděv napřed, že oběti a daru a zápalu i oběti za hřích, které se podle zákona obětují, nechtěl si, aniž si oblíbil. Tedy řekl, a jít duď, abych činil, o Bože, vůli tvou. Ruší první, aby druhé ustanovil. Kteréž to vůli posvěcení jsme skrze obětování těla Ježíše Krista jednou. A všeliký zajisté kněz přistojí a každý den službu konaje a jedno stejné často obětuje oběti, kteréž nikdy nemohou být hříchů. Ale tento jednu oběť obětovat za hříchy vždycky sedí na pravici Boží, již dále očekává je, až by v položení byli nepřátelé jeho za podnošnost jeho. Nebo jednou obětí dokonalé učinil na věky ty, kterýž posvěcení bývají. Zvětší pak nám to i sám Duch Svatý, nebo v prvé obědě. Tato je smlouva, kterouž učiním s nimi po těch dnech, pravý Pán. Dám zákony své srdce jejich a na myslech jejich napíši je. A na hříchy jejich i na nepravosti jejich nikoli nespomenu více. Když pak je s odpuštění jich, není více oběti za hřích. Mají se tedy, bratři, plnou svobodu k vítí do svatyně skrze krev Ježíšovu. Tou cestou novou a živou, kterouž nám způsobil skrze oponu, to jest tělo své. A kněze velkého nad domem Božím. Přistupneš s pravým srdcem, v plné jistotě víry, očištěná majíce srdce od svědomí zlého a umyté tělo vodou čistou. Držme nepochybné vyhnání naděje, nebo věrný je ten, který žeský byl.
Tak díky. Jistě jste si všimli, že to má přímou návaznost na třetí knihu Mojžíšovu minimálně, že? A než se k tomuto tématu nějak zapracujeme blíže, tak mám za to, že má dnes bratr Zdeněk Pospíšil mladší mnohé, co by nám pověděl, a prosím ho, aby to tedy tak učinil. Jsem se teda zamotal.
Je asi dobře, že mě Strýček vyzval hned takhle z kraje. Ono to sice je tady obvyklé. Ale já totiž mám takový pocit, takové jakési nepatřičnosti tady. Něco jako když je někdo černý mezi samýma bělochama, nebo naopak. Protože vy všichni, teda já taky, jste si četli třetí knihu Mojžíšovu. A už z toho... No a z toho, co jsem mohl slyšet třeba v modlitbách, nebo i ta píseň, jakou jsme teďka zpívali, ten text epištoly Židům, který jste k tomu vybral, tak je vidět, že všichni tu třetí Mojžíšovu chápeme především jako výhled k Pánu Ježíši. Chceme vidět, jak třeba na starozákonních obětech, na řádu kněžské služby se projevila, jakým způsobem je to předobrazem na Pána Ježíše. No a moje úloha tady v těchto našich kurzech je vždycky připomínat nějaké reálie, dobové pozadí té doby, a to je něco úplně jiného.
Můžu tě zase přerušit, promiň, jo, že to dělám, ode mě zprostí zjistě, ale tady jde o to, že to tomu skutečně patří. My nemůžeme od těchto věcí odhlednout, nebo jestliže od nich odhledáme, je nebezpečí, že přehledneme mnohé věci, které skutečně patří k Pánu Ježíši, a my se budeme dívat jenom na nějaké takové ty zvlášť patrné a přehledneme právě toto, co vyplývá z těch realit. Realita to je barák. Takže nejseš Černoch mezi Bělochy, ale řekněme takové Míšenec.
Já jsem to nemyslel jako ti černí a bílí, jako nejsme rasisti, tak není v tom žádný hodnotící soud. Bo aspoň říkáme, že nejsme rasisti, ale jsme. Já jsem tím taky chtěl říct, že odvažuji se toho vůbec před vás předstoupit, protože tady tuhle myšlenku považuji za správnou, aby ten výhled, nebo to, když něco roste vzhůru, tak to potřebuje kořeny. A to je právě někdy ta syrová realita třeba toho jití národa izraelského po poušti a jeho chování pak v zaslíbené zemi. No, taky jste si určitě všimli, že v té třetí Mojžíšově je několik různých zákonů a předpisů. Já jsem si tady... Tak Stryček správně podotkl, nečetl jsem to úplně správně, tu knihu Mojžíšovu, takže si musím vzít tahák, abych říkal správně čísla. První až sedmá kapitola je řád obětí. Prostě jakým způsobem se mají přinášet oběti. Osmá až desátá kapitola, tam jsou popisovány řády kněžské služby. Jak má být kněz oblečen, co má dělat, co má kdy dělat. No pak 11. až 15. kapitola je řeč o čistých a nečistých zvířatech, o očišťování rodičky, o malomocenství, o, jak říkají karoličtí, všelijakém zacházení v skutku tělesném. No a pak zhruba 16. až 27. kapitola jsou další ustanovení pro běžný život. No a někteří, kteří si tady těchto snad částí v třetí knize Mojžíšově všimli, tak z toho usoudili, že lze Boží zákon rozdělit na několik částí. Jednak je zákon morální, to je to, co vlastně už bylo v druhé knize Mojžíšově, desatero. Pak je zákon obřadní, to je ty řády obětí a řády kněžské služby. Pak je zákon zdravotní, no a pak je to ostatní. A z takovéhoto asi umělého rozdělení usuzuji, že jsou různé vrstvy zákona a ten zákon je pro nás různě závazný. Zákon morální desatero, to je bez diskuze závazné pro všechny. Zákon obřadní to pro nás už jaksi neplatí. Ale zákon zdravotní to pro nás platí. Možná, že víte, že teďka mluvím o takovém tom adventistickém pojetí zákona. Ale myslím si, že nebo nikde nevidím, že by třeba Pán Ježíš zákon takhle rozlišoval a rozděloval. Tady tohle dělení zákona vychází z nepochopení toho, jak Pán Ježíš přišel zákon naplnit a co nového se právě příchodem Pána Ježíše na zem stalo. Že ono je skutečně pravda, že třeba zákon zdravotní je v mnoha směrech dobré dodržovat. Ale to neplyne z toho, že by jsme měli nějak rozlišovat zákon, že budeme dodržovat zákon zdravotní, ale obřadní už ne, protože to je něco jiného. Pán Ježíš přišel naplnit celý zákon, on svou obětí učinil nový vztah člověka k Bohu, takže třeba dodržování nějakého zdravotního zákona není to něco na úrovni mezi desaterem a obřadním zákonem. To je prostě někde jinde už. No. To, o čem mluví ten obřadní zákon, především zákon o obětech, o tom, myslím, tady bude řeč hodně. To je taková, mohu si dovolit slovo, tradiční záležitost našich sborů. Bratr Křesina napsal tu krásnou knížku Kristus v obětech starozákonních. Bratr McIntosh taky hodně o tom psal. No právě možná proto, že my víme, co s tím dělají adventisti, tak ten zdravotní zákon je tak více na okraji našeho zájmu. A z toho důvodu jsem se chtěl jako vyjít od toho zdravotního zákona, který máme zapsán, a taky se rozhlednout, jak vypadalo zdravotní zabezpečení v okolí Izraele. Dneska odboráři mají demonstraci, že jako je to u nás špatný, tak bývalo to někdy i horší. Takže ten zákon zdravotní zase můžeme rozdělit na několik částí. V 11. kapitole to je čistí a nečistí živočichové, co je dobré jíst a co nikoliv. A je zajímavé, že všechny možné náboženské směry tady tímhle se zabývají. I ta nová náboženství, které k nám přicházejí, třeba hlubinná ekologie, má velice přísný předpisy o potravě, co se může jíst a co nikoliv. Jsou ti různí vegetariáni a tak dále. A tady na tomhle je taky vidět, že nejde ani tak o zákon, nebo o předpisy zdravotní v tom, jako v pojetí těchto nových náboženství, jako skutečně jde o nějakou kultickou záležitost. Protože každá tahle skupina doporučuje něco jiného. A proto se mně líbí, že i tyhle předpisy o pokrmech, které jsou v té jedné kapitole, jsou takové velice střízlivé. Prostě nejste vepřoví, protože v těch krajích je vepřové příčinou parazitárních nákaz. Neříkám, že předpis o čistých a nečistých živočiších měl jenom tenhle zdravotní význam, že je to vlastně nějaké epidemiologické nebo nějaké takové nařízení, ale skutečně pravda, že kdo v těch teplých krajích jedl králíky nebo prasata, tak pak měl červy. Ve 12. kapitole, to je poměrně krátká kapitola, je o očišťování rodičky. To kdyby si přečetli lékaři před, nebo kdyby to četli lékaři i v době, kdy se začala rozvíjet ta medicína v současném pojetí, tak by pan doktor Semmelweis nebyl tak slavný, protože by nemusel nic objevovat, protože by to už věděl. Prostě když žena rodí, tak potom má vyprat roucho a dodržovat hygienické předpisy. Takže i tenhle předpis má velice důležitý zdravotní význam. Vlastně jde o zachování, jde o zachovávání života. 13. a 14. kapitola je zákon o malomocenství, nebo předpisy týkající se malomocenství. No, zaslíbená země je země velice zdravá. Tam se celkem nevyskytují žádné epidemie, nebo takové nepříjemné choroby, které se vyskytují všude v okolí. Jako mý čtenáři Karla Maje známe třeba, jak tam na předním východě se šířil mor a jak sám Old Shatterhand málem na to zemřel. Tak tohle v Palestině není. Tam ta země je velice zdravá. Jediná nemoc, nebo vážná nakažlivá nemoc, která se může šířit, je právě lepra, malomocenství. Proto je tomu věnována velká pozornost.
A no? Ale je zajímavý, že ne v Palestině, ale na poušti. No? Přestupem do té země, když pochopitelně.
Jako pak, jak se tam mísili různě národy, tak už no. I tam bylo malomocenství, ale zase ani to malomocenství není něco, co by patřilo do zaslíbené země. To je správná poznámka. No totiž i naše středoevropské kraje nejsou jaksi krajem lepry a jako v Bohunicích je několik případů lepry v současné době. A mně se na tomhle nejvíc líbí ten velký kontrast proti všem předpisům o lepře v těch oblastech, že se tady víc než o té izolaci toho nemocného mluví o jeho očištění, o tom, že je možné, aby se uzdravil a jak má být přijat zpátky do společenství. To jako všude v okolí, když někdo jednou byl malomocný, tak prostě se nemohl vrátit. Boží slovo pamatuje na možnost očištění. Vlastně jediná ta léčba, která se tam dělala, byla skutečně izolace toho nemocného, aby nenakazil celé společenství. A on zase musel dodržovat nějaké ty předpisy o očišťování, hygienické předpisy. A pak bylo možné, že se uzdravil. No a pak v 15. kapitole je o té pohlavní nečistotě. A já mám za to, že dokonce i některé jiné předpisy v třetí knize Mojžíšově mají zdravotní význam. Řád oběti, to je ještě to, co čteme velice pozorně, protože to na začátku, nejsme unaveni, takže určitě jste si všimli, že při pokojné oběti, nebo jak se říká v novém překladu, hod oběti pokojné, obětovali, nebo z toho obětního zvířete, Hospodinu patřil tuk. Takže ti, kteří se pak toho obětního hodu zúčastnili, nejedli tuk. A tohle už není nějaký ten vliv nějaké mystiky nebo náboženství, ale skutečně zjištění, že když se jí hodně tuku, tak se umírá na infarkt. Tak i v takovémhle detailu Pán Bůh pamatoval na zdraví svého lidu. No, význam toho, že tuk z oběti patřil Hospodinu, není především tenhle zdravotní, ale to, že tuk to je něco, co ukazuje na hojnost, hojnost Božího požehnání, a to si má člověk uvědomit, že to patří Bohu zpátky, že za to je Bohu vděčný. Ale Pán Bůh to udělal tak, že to má i tenhle vlastně vedlejší zdravotní význam. No, pak bych si dovolil ještě se vrátit do druhé knihy Mojžíšovi, tam je taky zajímavý zdravotní předpis, že nikdo si nesměl dělat pro svoji potřebu kadidlo a čichat jeho vůni. A když čteme, z čeho se kadidlo dělalo, tak jedna ze složek je to, čemu kraliští říkají prustvorec. To je cannabis vulgaris. U nás je to nejznámější pod názvem hašiš nebo marihuana. Tohle byla složka kadidla. A i tohle mělo význam při službě Bohu. Tahle látka má vliv na vědomí člověka a může pomoci třeba tomu, aby to společenství, které se zhromáždí, líp vnímalo svoji sounáležitost. A v tomhle i ten hašiš může mít význam. Ale nikdo si to nesměl dělat pro svou vlastní potřebu. Jako někdy se u nás taky uvažuje o legalizaci měkkých drog. mezi které hašiš patří. V tomhle vidím varování pro nás. Někdy se říká, že o alkoholu nám Boží slovo říká, o ostatních drogách nikoliv. Není to pravda, i o těchto drogách nám mluví. A já to vidím jako součást zdravotního zákona. A tohle je vlastně všechno. Dalo by se říct, že zájem o zdraví nebyl nějak prioritním zájmem v tehdejší době, tehdejšího Izraele. Třeba ve velkém kontrastu k Egyptu. No, potom v 5. Mojžíšově budeme číst, že nemoc je buď Boží trest, anebo Boží dopuštění. Nemoc je ve starém zákoně vždycky spjata s hříchem. Kde bych to citoval přesně. 5. Mojžíšova 28:22, tam je a následující verše, tam je, to je takový dost tvrdý oddíl o tom, jak Pán Bůh bude trestat svůj lid za neposlušnost nemocný. A 5. Mojžíšova 28:21, tedy o verš předtím, se mluví o nemoci jako o tom, co Pán Bůh dopouští. Takže je to silně v souvislosti s tím trestem. Ale je to pravda, ale není to pravda celá. Proto Pán Ježíš třeba při uzdravení slepého dávám, ukazuje taky mnohé jiné výklady, proč na člověka přichází nemoc. Ale skutečně ve starém zákoně takové to pojetí třeba nemoc jako vychovávání, nebo Pán Bůh dopustí nemoc proto, aby člověka na něco upozornil, tak to ve starém zákoně není. Sice biblický slovník tvrdí, že jo, odvalává se tam na jakési místo, a mně se to jako nezdal moc přesvědčivě. To tam nejde jenom o tu nemoc.
Tam. Takže tu nemoc no, najdeš, víš?
No, já bych řekl, že u toho Joba Pán Bůh i téhle nemoci, toho, co si Satan vyprosil na Bohu, využil k tomu, aby Joba vychoval. Ale nebylo prvotní úmysl Joba vychovávat nemocí.
No jistě. Tak.
No, pro takové to pevné spojení hříchu a nemoci může být třeba u Izajáše psáno o tom Božím služebníku, který vzal naše nemoci a naše hříchy, to patří dohromady. Ale přesto, že Palestina byla taková zdravá země, tak občas tam lidé onemocněli a ještě častější než nemoci byly úrazy. A proto i v Izraeli byli lékaři. Nebyli to lékaři v tom našem dnešním pojetí. Něco jako interní medicína, to tam vůbec neexistovalo. Ti lékaři to byli spíš chirurgové, nebo ti, kteří napravují zlomeniny a úrazy. To máme zase takový krásný verš v Izajáši, v 1. kapitola, 5. verš. Úkolem těchto lékařů bylo vymačkávat hníz z rán, obvazovat rány a změkčovat rány olejem. To byla vlastně celá izraelská medicína ve starozákonní době. A to je obrovský kontrast proti Egyptu. Jako taky u Jeremiáše máme, že Egypťané byli znalí mnohého lékařství. A Jeremiáš ve 46. kapitole v 11. verši říká, že i kdyby lid hledal pomoc u Egypta, tak tam pomoc nenajde. Tam šlo samozřejmě nejen o to léčení, ale i o politické záležitosti. Ale skutečně egyptští lékaři byli známí svým uměním. To zůstalo až do dnešní doby. Egyptian Sinuhet. Jako ví se o tom, že v Egyptě byla medicína na jakési vysoké úrovni. On ani ne tak ten Sinuhet, ale vůbec první egyptský lékař Imhotep je vlastně zakladatelem takové té racionálně empirické medicíny. On to je teda taková postava spíš z egyptských bájí, jako splývá s nějakými jejich bohy pomalu, ale byl to skutečně člověk, který začal pozorovat příznaky nemocí a zhromažďovat poznatky, co se při kterých příznacích má dělat. A ta egyptská medicína byla taková, že byla spousta předpisů, když u nemocného pozoruješ tohle, tak udělej to. Když má nemocný otevřenou ránu na lebce, tak tu ránu vyčistí, dej tam měděnou destičku a neber příliš mnoho peněz za tuhle operaci, protože to pravděpodobně nemocný nepřežije, ale mohlo by se stát. Tak je tam hodně v té egyptské medicíně, když je nemocný celý žlutý a má černý jazyk, nedělej nic, protože už to nemá cenu. Žloutenku léčit neuměli. Když má nemocný nějaké jiné příznaky, udělej tohle a on se do 2 let uzdraví. Ti egyptští lékaři používali jednak chirurgické zákroky, různě řezali, otvírali lebky. Pak taky to, čemu se říká interní medicína, používání různých přípravků, bylin nebo i různých jiných věcí. Třeba jsem se dočetl, že proti pleši je mazání si hlavy krokodýlím sádlem. Jsem si říkal, že bych to měl někde sehnat. No, ale v Egyptě to asi šlo. Možná, že při tom lovu na krokodýla to člověk nepřežil, takže pak už se mu pleš dále nerozvíjela. Tohle jsem řekl takovým trochu zhazujícím způsobem, ale v té egyptské medicíně skutečně byla veliká zkušenost. Ti lékaři měli a věděli, které prostředky na takové běžné nemoci pomáhají. Podobně jako v současné době si studovaní lidé zakládají na titulech, tak tehdy to bylo taky. Takže i na hrobě pak ten lékař měl třeba nějaký vznešený titul. Mě zaujalo, když jsem si to tak četl, že třeba jeden byl strážce konečníku, strážce tělních tekutin. Prostě byla tam velice úzká specializace a podle toho byly příslušné tituly těchto lékařů. Velice rozšířené bylo oční lékařství, protože oční nemoci jsou v Egyptě velice časté a vůbec nejčastější lékař byl vytahovač červů. Protože v Egyptě ten Nil už teče tak hezky pomalu, takže se tam dobře množí larvy bilharziózy a když člověk vleze do vody, tak tahle larva vleze do člověka, tam se vyvíjí a postupně se vyvine takový hodně dlouhý červ a tak si není příliš příjemné. A tady tohle tam je až do dnešní doby, vlastně v celé Africe. Tam je možné se koupat pouze ve vodě, která teče hodně rychle. No, ale prostě už ti egyptští lékaři se tímhle museli zabývat. Vždycky nařízli ránu, museli zachytit červa a opatrně ho namotávali na hůlku a umění lékaře bylo, aby toho červa nepřetrhl, aby tam v tom člověkovi nic nezůstalo. A toto je jeden ze způsobů, jak se vysvětluje vznik toho lékařského symbolu, hůl a na ní je namotaný had. Pochází to možná už z Egypta, on totiž Hippokrates, jako zakladatel evropské medicíny byl Jacques Pythagorův, takže i on tohle učení měl původem z Egypta. to, co on považoval za hada, byl původně vlastně tenhle červ, že umění lékaře se měřilo podle toho, jestli umí toho červa hezky na tu hulku namotat a vytáhnout ho celého. Takže když vidíte třeba to, co má na výložkách vojenský lékař, taky nějakého hádka, tak to odkazuje už ke starému Egyptu.
A toto je nová nějaká téze, anebo, protože my víme, že to připomínalo právě ty hady, které měly mědění a pod tím, kdo se na ně podívá, že to
zdraví. Na poušti.
Na poušti.
To by byla izraelská nějaká tradice, ale toto jsou tradice.
Tahle
řecko-egyptský v podstatě, jo?
No, to je až naše potom interpretace, že když tam vidíme toho hada, nevíme proč, tak si to vysvětlujeme tímhle způsobem, ale původnější je tady tenhle výklad.
Já si dokonce můžeš představit ty strom vědění dobrého a zlého. Neboť lékař je ten, který o tobě by měl vědět všechno dobré a zlé.
A ještě jedna taková zajímavost k tomu egyptskému lékařství, což pro mě bylo trochu překvapivé. Ti Egypťané měli velice matné znalosti anatomie.
To velice překvapuje.
Vzhledem k tomu, že mumifikovali, takže bych si myslel, že měli dost dobře vědět, jak to vevnitř toho člověka vypadá. Ale to oni nevěděli. Prostě vyndání vnitřnosti z mrtvoly, to byla, nebyla práce lékaře, ale práce nějakého pomocníka. Takže vyndání všech vnitřností, kromě srdce, to udělal nějaký řezník.
Lidský.
No. A lékař teprve přišel k tomu balzamování. Takže lékaři neznali anatomii a ani je to moc nezajímalo. Měli takovou představu, že jako všechno je spojené, že vzduch, který přichází nosem, tak jde přes srdce a vychází konečníkem. Jako ta část, která zůstane v těle. A tenhle vzduch rozvádí všechny živné látky po těle. Všechno podle nich bylo v těle spojeno. Proto taky třeba aborční prostředky podávali perorálně. Nevím. No ovšem, srdce považovali za orgán takový zvláštní a proto byl jediný orgán, který mumím nechávali, taky ho balzamovali, což nám pomohlo takovému zajímavému zjištění, že Egypťané většinou umírali na civilizační choroby. Na infarkt myokardu nebo sklerózu věnčitých cév. Teďka se tvrdí, že je to důsledek moderního způsobu života, tyhle nemoci, ale co se podařilo zjistit příčinu smrti na mumiích, tak tam taky nejčastější příčina byl infarkt nebo skleróza velkých tepen. Takže zase nic nového pod sluncem.
Zase byla to na vysoké úrovni civilizace, která už
prakticky... Tady tohle zase nic neříká. Neříká to nic o tom, na co umírali třeba prostí feláhové. Ale hold farao umíral na manažerskou nemoc. Takže být faraonem v Egyptě to zase nebyla jenom taková slast. No ale to, co mě na té egyptské medicíně připadlo vůbec nejzajímavější, je to, že tam se téměř nevyskytuje zaříkávání. Nebo v téhle staré době. V době, kdy přišel do Egypta Josef, nebo kdy tam byl Abraham, v době, kdy vycházel národ izraelský z Egypta, tak celá medicína byla taková empiricko-racionální. Zkušenosti, které ti lékaři nashromáždili, využívali k léčbě nemocí. Taková nějaká magie a zaříkávání se tam začalo rozvíjet až později. Což je jaksi je dosti v rozporu s tím, co nás učili o vývoji vědeckého myšlení v marxismu. Tvrdili, že to bylo naopak. Spíš projevem úpadku bylo takovýto obracení se k různému zaříkávání, léčitelům a tak dále. Bych se dostal možná k nějakého kontroverzního tématu. No, nicméně nejen Egypt byl jaksi velkým státem v sousedství Izrael, na druhé straně byla Mezopotámie a Babylon. A tam zase medicína byla vyloženě magická. Sice se tam vyskytovaly chirurgické operace, jako v už zmíněném zákoníku Chamurabiho je třeba mimo jiné ceník chirurgických výkonů. Tam je zajímavé, že pokud ten chirurg uzdravil význačného občana, tak měl právo na větší odměnu. Když uzdravil otroka, tak měl právo na cenu podstatně menší. Takže nebyl tam výkony obodovány jako u nás podle výkonu, ale podle toho, jak hodnotného člověka uzdravil. Ale na druhé straně taky velice přísné tresty za to, když se operace nezdařila. Jestliže někdo rozřízne někomu obočí měděným nožem a ten člověk přijde o oko, zaplatí teď nějaká veliká částka stříbra. No, pokud to udělá vysoce postavenému člověkovi, tak přijde o oko sám. No, udělá nepovedenou operaci, uříznou mu ruku. Takže být lékařem nebo chirurgem v Mezopotámii to nebylo příliš výhodné. A možná i z toho důvodu i do Mezopotámie, do Babylona přicházeli lékaři z Egypta. Zase známe cestování Egypťana Sinuheta, kam všude se dostal, koho všech ovlivnil. Ale ti Babyloniané měli jednu takovou zajímavou vlastnost, která nám zůstala. Vždycky chtěli vědět proč. Chtěli vědět, proč se něco děje. Něco se přihodí, třeba nemoc, a oni za každou příhodou chtěli vidět úmysl, kdo to způsobil. Takže ta babylonská diagnostika spočívala v tom, že nejdřív bylo zaříkávání, aby se zjistilo, kdo za to může, že tady tenhle člověk onemocněl. Mohl to způsobit buď nějaký soused, nějakým uřknutím, nebo nějaký duch už zemřelýho. Prostě nějakým způsobem našli příčinu nemoci a podle toho, až odhalili tu příčinu, tak bylo zase nějaké příslušné zaříkávání, aby tu nemoc odstranili. To je právě na tom zajímavé, že taková ta touha vědět proč, když se něco stane, kdo za to může, to je taková jaksi touha, která byla už od nepaměti, byla i v Babyloně. Nebo ve starověké Mezopotámii. No a v Mezopotámii, nebo z Mezopotámie přichází další možnost vysvětlení toho lékařského symbolu, toho hada. Oni Mezopotámci považovali hada za symbol zdraví. Jednak proto, že Gilgamešovi kdysi sežral rostlinu, která přináší nesmrtelnost, proto si mysleli, že hadi jsou nesmrtelní. A měli to ověřeno pozorováním, protože skutečně had každý rok svléká kůži a naroste mu nová, takže tím se obnovuje, omlazuje. Takže prostě vědecky získaný fakt. A proto symbolem mezopotámského lékařství byla dvojice hadů. Takže ten pythagorejský nebo Hippokratův symbol má možná oba tyhle kořeny. Z toho červa namotaného na hůlce, z toho zůstal jeden had. No ale taková nějaká suma toho mého povídání. i z toho, že se v té třetí Mojžíšově mluví o nějakých předpisech, které souvisí se zdravím člověka, je vidět, že zdraví je něco, na čem Pánu Bohu záleží, aby to člověk měl. Ty zdravotní předpisy, které můžeme vyčíst ze Starého zákona, jsou vlastně předpisy hygienické, očišťování, vyprací oděv, předpisy o stravě. Takže to, čemu se dneska říká preventivní medicína, o čem se říká, že je toto nejdůležitější. V tomhle byl, no to je strašný slovo, ale Starý zákon byl velice pokrokový. V tomhle. To zní strašně, že?
Ještě můžeš taky říct osvícený.
Tak. Ne, to, na co se přišlo po několika tisících letech a o čem se teďka hodně mluví, že základ zdravotní péče má být vlastně prevence, to bylo v těch izraelských zdravotních předpisech. Samozřejmě, že tohle není důkaz o ničem, ale můžeme z toho mít radost, že i v tomhle se Boží slovo projevuje tak jasně. Prostě i tohle je jeden z dokladů, že Starý zákon je skutečně přichází odjinud než z nějakých vlivů okolního světa. Protože Pán Bůh tady přináší i v tomhle, v té zdravotní oblasti něco úplně nového, co bylo v té době neznámé. A co teprve později se přichází na to, jak je užitečné preventivní medicína, hygiena, tyhle věci. No a pak ty dva způsoby léčení, které se vyskytovaly okolo, ta racionálně empirická medicína v Egyptě anebo magická v Mezopotámii, to se vyskytuje do dnešní doby. Jsou tady nemocnice, jsou tady léčitelé. Je medicína vědecká, medicína šarlatánská. Bylo to i v té starozákonní době a Boží slovo k tomu nezaujímá nějaký vyhraněný postoj. O egyptských lékařích se vyjádří pochválně, i když zase nikomu nedoporučuje, aby do Egypta chodil. O těch mezopotámských se ani nezmiňuje. Protože se vyskytuje o té že se vyjadřuje o té egyptské medicíně pochválně, tak i z toho, bo toto je možná moje představa. Mně ta medicína vědecká výrazně sympatičtější než medicína šarlatánská. Jak si, když si zlomím ruku, tak je lepší si udat do sádry, než aby mě nad tím někdo točil nějakým pérem a vyvolával nějaké bioenergie. A tady v tom, že o egyptské medicíně se Boží slovo vyjadřuje pochválně, tak vidím i jakési potvrzení tohoto svého postoje. Ale zase nikomu to nemůžu vnucovat. Takže tím jsme se možná dostali směrem trochu jiným, než kterým jste uvažovali, když jste se zabývali třetí knihou Mojžíšovou. Ale mám za to, že stojí i tohle za to si připomenout.
Děkuji.
Místo Pánu Bohu, Božímu nepříteli, tak se zároveň otevřel, já vám to řeknu takhle, jako laik z tohoto hlediska, sporám, virům, bakteriím, bacilům, otevřel se celé řadě mikroskopických neviditelných vlastně rostlin, respektive živočichů, kteří spolu s tím, jak člověk přijímal nepřítelovu teorii, jak přijímal i to vědění dobrého a zlého ne z boží strany, ale ze strany nepřítele, tím zároveň se dostával zcela mimo tu linii, do kterého postavil Pán Bůh. A proto přišla nemoc. Pán Bůh všechno, co stvořil, dobře učinil. My už jsme si to říkali o nepříteli, jak to vlastně bylo, proč se nepřítelem stál. Ne proto, že ho Pán Bůh takovýho stvořil, že? Ale tady přece byla celá řada bytostí, ty nevznikly až potom. Ale měli zcela určitě jiný význam. Ale abych zbytečně nemluvil, uvažujme i takhle o tom, o těch příčinných souvislostech, které spočívají právě v tom našem lidském selhání, v tom prvopočátečním, ve kterém ve skutečnosti stále nějakým způsobem každý z nás pokračuje. A proto tolik potřebujeme vědět, co je čisté a co je nečisté. A uvědomovat si, že to vlastně pořád nějakým způsobem platí. Že prostě nemůžeme vzít 5 knih Mojžíšových takhle nějak zmačkat a strčit do kapsy a říct, tak to všechno se naplnilo a teď nás to vůbec nezajímá.
Když se zeptat, jak jste mluvil o těch, ještě zpátky k tomu, že se člověk otevřel nebo neotevřel Bohu, takže se, nebo takhle, když se neotevřel Bohu, takže se otevírá něčemu jinému. Jo, já jsem to špatně pochopil, že se otevírá těm nemocem a těm.
No jistě.
No ale jak mi vysvětlíte to, že vlastně lidi, kteří třeba spasení nejsou, tak jsou nejsou nemocní, jo, řekněme, a lidi, kteří...
Nějak ti to nevysvětlím, prostě nejsou nemocní, no, však ona je ta nějaká ta nemoc potká, buď klidné, jo.
No, prostě lidi, kteří třeba patří, tak jsou nemocní. Jo?
Ano. To je totiž něco, to je zas takhle. Tady jde o to, jak se člověk jako takový otevřel. Prosím, tady nelze uvažovat ty jednotlivosti. Prostě tady jde o hledání příčinných souvislostí. A jestliže já zjistím tuto příčinnou souvislost, totiž, že jsem nějakým způsobem já člověk na vině, tak se také k věci naprosto jinak postavím, než naopak jako člověk, který třeba začne obviňovat Pána Boha, jak to, že zrovna já mám srdeční ischemii a proč tamhle ten teda v 70 letech ještě skáče přes 2 metry a leze, já nevím, na Mont Blanc, já nevím kam všude a já sotva dolezu do schodu, že? Jak to, Pane Bože? No jak to? Takže Pešáku, už když ti bylo 15 letí, tak ti bratr doktor Zeman říkal, že máš rozšířené srdce a ty jsi pořád musel někde šmatlat a něco dělat. Zavinil jsi to sám, takhle hloupě, ti dávám příklad. Toto jsem chtěl říct. Ale prosím vás, já to nechci prodlužovat tady toto, jen udělat takové přemostění jakési, ano? A to přemostění spočívá v tom, že skutečně Pán Bůh o to stojí, abychom si byli vědomi toho, že existuje nějaká čistota, kterou on za čistotu považuje. A že existuje něco nedotknutelného, něco, čeho se naopak dotýkat máme. O tom máme jednu písničku. Nic nečistého nesmí tam. Zaspívejme si ji, ano? Najdeš ji, jo? To bude zapotřebí, abyste dnes, teď, tady zpracovali. Jde tedy o to, jakým způsobem to uděláme. Ono to je 24 otázek, a i když tedy vlastně je to 3x24 odpovědi, z nich musíte jenom těch 24 dobrých vybrat, popřípadě ještě mít nějakou svou vlastní dobrou. Vláďo, ty seš takový organizátor. Jak to uděláme? Já totiž mám vnitřně takový ten vosochovský nápad, jo? Že to se dá dělat průběžně. Jo? Když už mě přestane zajímat to, co se tady povídá, tak si to začnu, abych tady nespál, tak budu aspoň odpovídat na otázky. Ale to by bylo, si myslím, přece jenom škoda.
Demoralizující.
Cože? Demoralizující, ano. Tak jsou dvě možnosti. Buď to vám na to dám nějaký čas, anebo že bychom to udělali před přestávkou, před obědem.
Před obědem, aby nám vytrávili.
Kolik?
Před obědem, aby nám vytrávili.
Dobře, tak si řekneme.
A pokud budeš mít co vykládat, tak radši vykládej a my to uděláme za domácí úkol a příště si to vybereš.
Tak dobře.
Pokud bys měl co vykládat, pokud by byl proto časový prostor,
tamhle je, víš, co je tam na vykládání, tamhle na tom papíře, všechno to, co vidíš bílý, to je na vykládání. Je toho asi víc, než toho, co bílý není. Ale nějak jinak. Takže já bych teď ale poprosil bratra Zdeňka Pospíšila staršího, aby to zůstalo v rodině, kdyby nám teď něco pověděl. Jo, buď tak hodnej.
Když jsem před 12 lety dělal biblický kurz v Havířově, tak na mě padla kniha Levitikus, třetí kniha Mojžíšova, abych ji uvedl nějak a vykládal tam milým bratřím. A když jsem teda k tomu byl tak nějak povolán, tak jsem zjistil nakonec, že to byla úžasná milost, že tuto knihu jsem dostal k takovému uvedení. Protože mě to přinutilo k takovému hlubšímu pohledu na Boží slovo zde ukázané v té třetí knize. Ta třetí kniha Mojžíšova se z prvního pohledu nám jeví jako dost taková nezáživná, soubor různých předpisů náboženských. Prostě ten náš přirozený člověk, který vidí kolem sebe různá náboženství a různé předpisy, které kolem náboženství se vytvářejí, tak zaujme určitým způsobem nechuť k tomu. A teď ještě, když to máte číst v kraličtině, která je sice jadrná, ale mnohé věci se prostě člověku zdají, jako by se neustále opakovaly a oni mají svoje vždycky, ale když se zahloubáme, tak mají svoje určité místo vždycky a jsou na určitém místě postavené. A tak, když jsem přecházel z té druhé knihy Mojžíšové do té třetí, tak hned na začátku jsem si tak nějak všimnul, jak ta kniha začíná. Hospodin povolal Mojžíše a mluvil k němu ze stánku. Víme, že druhá kniha Mojžíšova, když jsme ji teď tak prostudovali, tak mluví o vysvobození z Egypta, přeneseno na současný takový naši potřebu. Je to vlastně řeč o spasení izraelského národa z otroctví egyptského a mluví se tu vlastně v té druhé knize Mojžíšově o nesmírné boží milosti, ke které nemůže člověk nic přidat, ale na kterou se musí spolehnout a vyjít a jít. A teď, když teda je takhle Izraeli a nám nakonec také pak zjeveno určitým způsobem spasení, vyjití z otroctví hřícha, tam vyjití z otroctví práce, poroby egyptské, jo? Tak teď se projevuje při člověku všelijaká skepse, která se na té poušti prokázala, ale Hospodin ten lid vedl určitým způsobem a chtěl mu ukázat, jaké boží zásady a záměry a cíle s tím národem má. A tak se prostě druhá část prakticky té druhé knihy Mojžíšovi zabývá budováním stánku a ukázáním toho, jak boží skutečnost má vypadat. Zjistili jsme prostě z té druhé knihy Mojžíšovi, co všecko v tom stánku je, jaké zařízení, jak ta stavba vypadá. A nakonec i o té truhle smlouvy. Všecko prostě Hospodin tam zjevil a teď sestoupil do toho stánku, objevil se oblak a v noci ohňový sloup. A teď byl posvěcen ten chrám, Hospodin, ten stánek, Hospodin vešel a teď nastala úžasná skutečnost pro ten národ. Hospodin mluvil k Mojžíšovi ze stánku. Teď místo je zajímavé, možná když jste si čtli knihu, třetí knihu teďka na ten dnešek, tak jste zjistili, že Hospodin mluvil několika způsoby. Jo? V té druhé knize Mojžíšově jsme se dověděli, že mluvil z ohnivého keře, že mluvil z hory Sinaj a teďka mluví z vnitřku stánku úmluvy. Na začátku hned to, jo? Čili jakoby teď chtěl zjevit tu takovou, tu vnitřní svoji podstatu. To vnější, co bylo postaveno, teď je ukázáno lidu, jak to nebe asi vypadá, boží zjevené na této zemi a teď se ukazuje vnitřnost, vnitřní podstata božího srdce. A to je právě, v tom je ta úžasná, mluví ze stánku, v tom je ta úžasná skutečnost té třetí knihy Mojžíšovi, že se zjevuje boží srdce, boží láska. V obrazech samozřejmě. Nejprve v konkrétních obětech a za těmi konkrétními obětmi, za těmi konkrétními řády kněžskými, za těmi konkrétními úkony očisťování té 11. až 15. kapitoly, za tím dnem smíření 16. a 17. kapitoly, za těmi ustanoveními svátků léta milostivého, za tím vším se nakonec ukazuje ta duchovní pro nás dnes, kdy už ty oběti, ty nečistá zvířata, jak ukázal Petrovi v 10. kapitole skutku Hospodin, ty nečistá zvířata a jes je. Prostě jak to všecko pominulo a jak zatím vlastně příchodem a naplněním těch úmyslů božích zjevených v té třetí knize Mojžíšově, jak s naplněním v Pánu Ježíši Kristu se teď úžasným způsobem vlastně zjevuje to, co po nás se chce, to klanění v duchu a v pravdě našemu Pánu. Jo? A mohli bychom teďka ty oběti, to ustanovení kněžské, jak se kněží stávali kněžími, ta ustanovení čistotě a nečistotě, k svatosti dospění, to ustanovení o dnu smíření, ta ustanovení o svátcích, jak se to teď v tom duchu a v pravdě může pochopit nám. A já bych rád, aby jsme se na tyto věci, aby se nám nestalo to, že budeme hledět a vidět a nebudeme znát smysl, budeme slyšet a skutečně budeme slyšet a nedospěje nám v našem srdci to k tomu vnitřnímu chápání a pochopení. Právě teologové a lidé tohoto světa, vědci, kteří zkoumají náboženství, prostě takhle čtou tu třetí knihu Mojžíšovu a zdaleka za ní nemohou vidět to, co nám může v duchu a v pravdě být zjeveno. Máme-li ducha Božího, co toto slovo Boží, které tady je, nám chce sdělit? To ten svět, to ti, kteří hledí, sledují, zkoumají ty zákony, obřadní ty zákony, obětní ty zákony, zdravotní a teď propojují to, jak jsme teď měli naznačeno, ty nemoci a ty nečistá zvířata, jak se to propojuje. A oni zatím vůbec nic nevidí duchovního. A nám může Duch Boží otevřít to slovo Boží, tu třetí knihu Mojžíšovu právě takovým zvláštním způsobem. O těch obětech uslyšíme za chvíli. Možná uslyšíme i o řádu kněžském, o ustanovování kněží. Tam bych se třeba jen dotkl toho, že to ustanovování kněží, když Áronovského typu, a my jsme určitým způsobem také kněží Áronovského typu, také se určitým způsobem musíme očisťovat, také musíme jíst neustále z té oběti, která se na Golgatě za nás vydala v Pánu Ježíši k naší svatosti. Také musíme unikat a do té svatosti se dostávat přes ty nečistoty, které o nich hovoří ta 11. až 15. kapitola třeba. Když jsme o tom tak nějak zvlášť hovořili, teď Zdeněk o těch nemocích a o té čistotě a nečistotě, tak Já bych jen naznačil jednu takovou skutečnost. Ona není země, ale člověk, prostě jsou, napsal McIntosh poznámky k třetí knize Mojžišově, už jsme to zmiňovali, napsal bratr Křesina, který to převzal od nějakých starších bratří, komentáře k třetí knize Mojžišově právě z tohoto hlediska, z ducha a z pravdy vykládané skutečnosti, tak jen bych naznačil třeba, proč se měli jíst pouze živočichové, přežvikující a současně mající rozdělené kopyto. Jo? No, my jsme si to tady řekli, no tak to prase sice má rozdělený kopyto, ale nepřežvikuje a tím je nečistý. Musí mít tedy to zvíře dvě vlastnosti. A zase jiné zvíře, zajíc třeba přežvikuje, ale nemá zase rozdělené kopyto a přesto je nečistý. Ale já bych zatím viděl k tomu čistému a nečistému tady toto. Co je čisté pro tebe? Jestliže přežvikuješ Boží slovo a jestliže tím Božím slovem žiješ jak vnějším životem, tak i vnitřním životem. A v tom je takový jakýsi předobraz na tu naši dobu, kdy chodíme v duchu a v pravdě. Jo? V čem je tedy to očišťování, to čisté, co máme jíst? Přemýšlet neustále o slově Božím, přežvikovat a žít tím slovem jak vnitřně, tak navenek svým životem. Nebo ryby tam jsou, čisté a nečisté. Jen čisté jsou ryby, které mají ploutve a šupiny. Zase. Ty se pohybuješ ve vodě. V tomto světě voda, to je takové prostředí, v Biblii to vždycky symbolizuje nějaké mocnosti, síly, které tě obklopují, nečisté. A ty proti té nečistotě, ty z toho musíš unikat. Čili musíš mít ploutev, jo, musíš prostě určitým způsobem v tom běhat, pohybovat se, a musíš mít určitou obranu proti tomu prostředí. Šupiny jakoby symbolizovaly tady toto čisté zvíře v té vodě. Nebo zase je tam řeč ptactvo. Nečisté ptactvo je to, které je masožravé nebo všežravé, a pohybující se po zemi. A jen ptáci, kteří jedí prostě nebo zobají nějaké zrny a takhle, a kteří létají, kteří nechodí po zemi, jsou čistí. A zase by se to dalo v tom duchu a v pravdě říct asi tak, že na zemi, tam je nečistota. Ale ty se máš vznášet. Ta čistota je právě tehdy, když se vznášíš v tom Božím duchu a upíráš své srdce k nebi a nikoliv v prachu země. Stejně tak teda je to mluveno o plazech, v ohavnosti se bude všechno, co se plazí po zemi. Takový, já tu mám jen takové poznámky. A teď tedy ta nečistota, to jen jsem chtěl naznačit prostě výklad tady těchto věcí v duchu a v pravdě, které mají význam pro nás, které měly sice význam také už v Izraeli, ti to mohli, ti, kteří prohlédali a chtěli Mojžíš, třeba Áron, vidět ten smysl toho, co je předepsáno, zatím ten duchovní, oni ho jistě viděli, jo? Který je pro nás. A je úžasné, jak teda i z toho stvoření tehdy se to tak nějak lidem ukázalo. A dodnes se to ukazuje, co je čisté a co je nečisté. Je tam třeba očišťování, 12. kapitola mluví o očišťování při narození člověka. Jo? Zase to má souvislost. Vše, co se narodilo z ženy, víme, žalmista v 51. žalmu říká, aj v nečistotě splodila mě matka má. Prostě vše přirozené, co vychází na tento svět, je určitým způsobem nečisté, je poskvrněné a musí být očisťováno. Čili ta přirozenost. A stejně pak, když čteme třeba v 15. kapitole o té nečistotě pohlavní, tak zase je tam zase všecko, co z té mé přirozenosti vychází ven, je nečisté. Musí se očistit. Jo? Naše těla, naše srdce, naše mají všelijaké choutky přirozené. Jo? Ale to tomu staví hráz Boží slovo a zastav nic, to, co přichází od Hospodina. To je, to musíš vzít, musíš se očistit. Buďte celým tím, tou třetí knihou Mojžišovou prochází prostě ta myšlenka vykoupení čistotou, svatostí. Jo? Víme, v obětech se ukazuje právě ta jedinečnost čistoty a svatosti, předobrazně na Pána Ježíše Krista. Je. Tam vidíme oběť ohnivá. Musela vůbec oběti. Oběti tam máme, to musela být dobrovolná a musel se s ní člověk ztotožnit. Musel to podstatné, co tam bylo, ty dvě věci, ty dvě skutečnosti. Že ta oběť musela být bez vady a musela být dobrovolná. To je zásada při obětech. Ve všech obětech. Dobrovolná a bez vady. Jo? Co už pak, jak tam dá, ta skutečnost toho ztotožnění samozřejmě, to už je třetí věc. Ale třeba v zápalné oběti, to obětní zvířátko bylo celé stráveno. Prostě nezbylo z něj nic, všecko vzal oheň a proto to bylo libou vůni. Nic pro člověka v této chvíli nezbylo, aby z toho měl. Ale pak už v obětech suchých, pokojných, za hřích a za vinu, už tam vždycky člověk z těch obětí něco kněží hlavně měli jíst. Jo? Prostě byli účastní. Tady bych vůbec, myslím, že se k tomu vrátí bratr Mirek, oběti ze dvou stran jde postupovat. Od začátku, od oběti zápalné, kde se ukazuje vztah Boha k člověku, a když jdeme z druhé strany, od oběti za viny, se ukazuje zas vztah člověka k Bohu. Postupuje se prostě náš způsob života a přijímání vírou božích věcí právě a oběti Pána Ježíše právě přichází od té druhé strany. My si uvědomíme určitou vinu, zvlášť vůči bratru, sestře, člověku, kterým se setkáváme. Teď přes tu vinu si najednou uvědomíme svůj hřích, vlastně, že jsme zkaženi, kdysi tak to bylo, když jsme přicházeli a uvěřili jsme, tak vlastně jsme teď si uvědomili, teď já jsem zkažený a já se vlastně provinuji teď i svým jednáním, nejen proti tomu bližnímu, ale proti Bohu. A teď tedy toužím po pokoj, po smíření, jo? A teď vidím nevinného, čistého a svatého, který to smíření může učinit v oběti suché a v oběti zápalné, který se celé vydal za mě, zemřel, zaplatil. Všecko dal vůně Bohu milá a libá. Tak to je postup vnitřní, takový pohled na tu knihu, na ty oběti. Podobně bude možná, Mirek nám řekne, zas cesta od Boha k člověku, od zápalné oběti k té oběti za vinu. Je přesný řád. V kapitolách 5. až 7. se dočteme o přesném řádu, jak za jaké osoby, co a jak má být děláno, jakým způsobem. Já jsem kdysi udělal asi 50 otázek k věc. Jednak k té knize Levitikus jako z hlediska věcné znalosti textu. A možná, že by bylo dobré teď se vás na různé věci zeptat. Třeba jsme se tam mohli dočíst, které části obětního zvířete v oběti pokojné byly páleny a které ne. Víte to? Abych nevykládal jenom, všiml si toho někdo?
Páleny byly tuk a vnitřnosti, ne?
Tuk ledviny a játra nebo bránice, jo? Tyto vnitřnosti. Že? A co bylo zásadně zakázáno jisti z oběti, pokud něco bylo vůbec dovoleno jisti z nich? Všimli jste si toho z těch obětí? To je prostě i v těch řádech, v dalším postupuju dál teďka, v těch řádech z 5. až 7. kapitola. Co bylo zakázáno? Tuk a krev. Že? No? A to má zase všecko svůj duchovní význam, tyto skutečnosti, že? No a já bych rád ještě se dostal k té jedné věci o kněžství, jo? Když jsem si tu udělal takový přehled, jaké rysy mělo to kněžství Aaronovské, když se ustanovovalo, a z tohoto z těch rysů, z těch znaků tohoto kněžství můžeme vydedukovat právě v tom duchu a v pravdě i něco pro sebe. Tak zaprvé to kněžství mělo tuto skutečnost. Mojžíš, ačkoliv byl nekněz, ustanovil na boží rozkaz Izraeli kněze, kněžství, tedy ne jako prvopočáteční, to Melchisedechovské, ale Mojžíš ho ustanovil, z něho to vyšlo, a až dodatečně začátek vztahu tedy mezi Hospodinem a Izraelem nepřinášejí kněží, nýbrž boží vyvolení veškeré z toho lidu, jako byl Mojžíš. Mojžíš byl boží vyvolený a ten teď přišel a vyvolil Aaronovský řád, prostě kněžský, tak toto je to podstatné. Prostě i my určitým způsobem jsme byli vyvoleni a činíme z druhých zase stejně jako z nás byli kdysi učiněni kněží, světkové o boží lásce, o spasení, o vykoupení našem, tak my zase přenášíme toto boží vyvolení a vyvolání na ty druhé. Tak toto je jeden znak z toho ustanovení kněžského. Teď je tu druhý. Kněží se nestávají kněžími nějakou svou bytostnou zasvěceností, osobní výjimečností svého poznání, nýbrž se všechno dovídají od Hospodina, teprve prostřednictvím Mojžíše. Nejde tedy v kněžství o lidský dotek, že by se člověk svými schopnostmi a vlastnostmi mohl dotknout božích věcí, božích tajemství, ale naopak o svrchované boží oslovení člověka tu jde. Jo? Takže ne ze sebe, nic teda se do toho Aaronovského kněžství nemohlo dostat, ale vždycky to bylo z milosti ustanoveno Mojžíšem. Kněží jsou ustanovováni veřejně v přítomnosti celého izraelského společenství a jejich řády jsou zapsány v knihách zákona, nikoli opatrovány jako tajná nauka. Jsou služebníky všeho lidu před Bohem. Víme, že ta starověká náboženství se vyznačovala různými mystériemi, tajemnými učeními, která se dodnes ještě všelijak táhnou. A tak tohle to bylo vždycky veřejné v Izraeli, jo? Stejně tak i pro nás. Naše vyznání, naše to se stává ničím netajemným, ale viditelným, skutečným. A pak kněz nemá přístup k Bohu pro nějakou svou výtečnost a způsobilost, ale i on jako člověk se vší porušeností a se vším pokušením a ve vší slabosti musí být očištěn a musí prostě v tom ustanovování kněží byl přesný řád očišťování obětmi, těmi obětmi, o nich je na začátku Levitiku řeč, tak je přesným způsobem ustanoven kněz. A právě v tom je boží hluboký záměr, že si své služebníky povolává jako lidi hříšné, kteří sami okusili milosti. Kněz si musí pamatovat, že dříve, než jsem vůbec měl přistoupit k oltáři, i za mě musela být položena oběť. Tak to bylo řečeno při tom ustanovování, tak to bylo ustanovováno v tom, že teď je kněží měli právo jíst z obětí a teď je tam úžasná skutečnost, která se mě v poslední době tak dotkla. 10. kapitola, smrt Nádaba a Abiju, dvou Áronových synů. Představte si, Áron se svými syny je ve stánku, nese oheň na oltář a najednou dva jeho synové, kteří vzali cizí oheň, padnou vedle něho k zemi. Mrtví. Úžasná tragédie. Jo? Nehledě na to, co jak Bůh si střeží přesně ten svůj řád, přibližování se k němu, že totiž nemůže nic cizího, nic z tohoto neustanoveného světa přijít před jeho tvář, nehledě na tuto skutečnost, tak což bychom si měli uvědomit, jak je to vážné, to povolání, to bychom právě, jak to zdůrazňuje epištola Židům, kdybychom četli právě dál ten 24. až další 38. verš té 10. kapitoly Židům, jak to bylo těžké, když v zákoně byl takový trest přinášet něco nečistého, něco cizího, cizí oheň, jak to teprve bychom si měli zamyslet nad tím, přinášet cizí oheň a svoje myšlenky a svoje představy při hlásání evangelia. A z tohoto plyne úžasná obava, úžasné na zodpovědnost by se to mělo v našich srdcích prokázat při zvěstování. A přitom tolik bludů můžeme slyšet i ve shromáždění mnohdy, když se hovoří Boží slovo. Člověk by si zacpal ústa, když něco takového vysloví. Vždycky tady tuto skutečnost bychom si měli uvědomovat vážnost těch božích řádů a božího povolání ke svědectví o něm a o jeho oběti a lásce k nám. Vážnosti toto skutečně mít. A teď je tam ale jedna, na konci té 10. kapitoly je jedna taková, nevím, jestli jste si toho už všimli, přišel Mojžíš po té smrti těch synů, aby obětovali dva kozly a Áron říká, už jsme obětovali a nejedli. Měli z těch obětí jíst na to, při tom očišťování těch kněží. Jo? Měli z té oběti jíst a Mojžíš teď zjistil, že oni nejedli a už ten je venku na poušti, ten Azazel a oni nejedli a už ta oběť je strávená a oni nejedli. A Mojžíš se zarazí, proč? Proč? přihodila se mi taková věc, že se mi... A on, Aaron říká, nemohl jsem jíst a Mojžíš to přijal jako... V ekumenickém překladu je tam s uspokojením, ale králičtí to tak přesně nepřekládají. Prostě vzal to na vědomí, Mojžíš. Vzal to na vědomí.
Když uslyšel, Mojžíš přestal.
Vzal to na vědomí. Asi dál o tom nehovořili. Ale zatím stojí prostě to. Zatím stojí vlastně to, že oni se sami, ti zbývající synové a Aaron, připravili o požehnání a potěšení z obětí, kterou měli, z které měli jíst. Připravili se o potěšení a požehnání. Prostě uznat. Ono se to těžko uznává, když člověku se ztratí syn, zemře syn. Jo? Věřit, že to Pán Bůh nějak tak udělal podle své vůle a podle své